İkkinchi bob. Shimon va Maryam. Shu payt Maryam bir shisha toza sumbuldan ishlangan qimmatbaho atir moyini olib kelib, Isoning oyoqlariga surtdi. So'ng sochlari bilan artdi. Uy atir moyining xushbo'y hidiga to'lib ketdi. Yohanna bayon etgan xushxabar. 12-chi bob, 3-chi oyat. Beg'araz sevgi. O xayr familiyali kirishimli edi, muhtojlik bilmasdan shod-xurramlik bilan faravon hayot kechirardi. U jamiki uddaburon advokatlar orasida eng uddaburon edi. 20-asrning shiddatli 20-yillarida muhim figuralardan biri ana shu odam edi. U Al Kaponening qadrdon do'sti bo'lib, itlar poygasi singari gangsterlar biznesini tashkil qilishda ishtirok etardi. U oddiy usul bilan yutib olardi. Musobaqa boshlanishi arafasida poygada ishtirok etadigan itlardan 7-tasini obdon to'yg'izardi va 8-inchisiga pul tikardi. Boyligi ko'p, jamiyatda e'tibori yuqori, hashamatli hayot kechiradi. Xullas, Eddi muhtojlik bilmasdan shod-xurramlik bilan faravon hayot kechirardi. Unday bo'lsa, nimaga u aybini bo'yniga oldi? Nimaga hukumatga, sizlarga Kaponini tutib beraman deb taklif qildi? U nimaga tayandi? Bu qaror baribir unga xavf solishini va buning oqibatlarini bilmasligi mumkin emas edi. Ha, u bu qarorning oqibatlarini bilardi. Shunday bo'lsa ham, baribir qarorda qoldi. U nimani hisobga olgan edi? Nimaga erishmoqchi edi? Axir, uning hamma narsasi bor edi. Pul, hokimiyat, obro'-e'tibor. Bu qadamni tashlashiga unga nima turtki berdi? Eddining bu qarorga kelishiga o'g'li sababchi bo'ldi. U hayotini behuda savurib, noqonuniy biznesining qo'lansa hidini uzoq vaqt hidlab, o'g'liga yaxshi taqdirni ravo ko'rdi. U o'g'liga yaxshi nom qoldirishni xohlagan edi. O'g'liga bu nomni berish uchun Eddi o'z ismini poklashi kerak edi. Eddi, o'g'lim hayotini toza sahifa bilan boshlasin degan niyat bilan o'ylagan holda tavakkal qildi. Kirishimli Eddiga o'z orzusi amalga oshishini ko'rish nasib qilmagan ekan. Banditlar uni kechirmadilar. Avtomatdan 2 marta otilgan o'q Eddining ovozini abadiy o'chirdi. Uning o'limi behuda ketmadimi? Eddining o'g'li uchun behuda ketmadi. U otasining o'limiga yarasha o'sib ulg'aydi. Hozirda uning yaxshi nomi butun dunyoga mashhur. Ammo o'g'il haqidagi hikoyaga o'tishdan oldin keling beg'araz sevgi haqida gaplashaylik. Tavakkal qilishga tayyor o'sha sevgi xavf-xatardan qo'rqmaydi. Bu sevgi haqiqatni gapiradi va o'zidagi borini yaqiniga beradi. Bu sevgi fidokorona sevgidir. Oldindan bilib bo'lmaydigan, ajoyib, hayajonga soladigan sevgi inson qalbida o'chmas taassurot qoldiradi va to abad uning xotirasida mixlanib qoladi. Bunday sevgi Iso hayotining oxirgi kunlarida namoyon bo'lgan edi. Olam sodiqlikni ko'rdi. Bu sodiqlik hech qachon unutilmaydi. Iso cheksiz olijanoblikni beruvchi emas, balki qabul qiluvchi tomonda bo'lib, bu olijanoblikni namoyon qildi. Biz Isoni do'stlar davrasida ko'ramiz. Ular dasturxon atrofida o'tirishibdi. Sahna Baytaniyaga, Shimonning uyiga ko'chadi. Ilgari u Mohov Shimon degan nom bilan tanilgan edi. Endi esa bu nom ortda qoldi. Hozir uni oddiygina qilib Shimon deb aytishadi. Iso unga qachon shifo bergani noma'lum. Agar Rabbiy unga o'z mehr shafqatini ko'rsatmaganda edi, u qanday ko'ringan bo'lardi? Bunisi aniq ma'lum. Uning bellari bukilgan, qo'llari qora qo'tir bilan qoplangan, barmoqlarining suyaklari tamomila ishdan chiqqan. Qachonlardir kiyim bo'lgan juldur parchalar uning yuzlarini berkitib turadi. Faqat ikkala o'tkir ko'zlari bu juldur mato parchalar orasidan yiltirab ko'rinadi. Shimonga Iso qo'lini tekkizgunga qadar u shunday qiyofada edi. Rabbi tog'daki vazdan keyin shifo berganlardan biri Shimon edimi? Yoki Isoga minnatdorchilik bildirgani qaytib kelgan 10 ta mahovning bittasi edimi? Yo bo'lmasa, Iso Baytsaydada xizmat qilgan 5000 tadan bittasi edimi? Yoki xushxabar muallifları, hatto ismini ham eslamagan son-sanoqsiz masih zamondoshlaridan biri edimi? Noma'lum. Ammo shunisi ma'lumki, Iso shogirdlari bilan birga uning uyida tushlik qilgan edi. Buning nimasidir alohida ajralib turgandik edimi? Ammo Iso uchun Shimonning taklifi ko'p narsani anglatardi. Axir, Iso uchun farziylar o'lim kamerasini tayyorlab qo'yishgan edi. Bir ozdan keyin ular Lazarni Isoning ham tovog'i deb e'lon qilishadi. Aniqrog'i, uning shogirdlaridan ko'pchiligining suratlari shahar bo'ylab tarqatiladi va devorlarga yopishtirilib, jinoyatchi qidirilmoqda degan yozuv ham yozib qo'yiladi. Hamma ham qidiruvda bo'lgan odamni o'z uyida qabul qilishga jur'at etolmaydi. Bundan ham murakkabrog'i, moxov bilan xastalangan odamning yaralariga qo'lini qo'yadigan odamni topish qiyin. Shimon qanuzgacha o'zi uchun Iso nima qilganini unutmagan edi. Qanday qilib unutish mumkin? Axir Iso Shimonning ishdan chiqqan barmoqlarini shifoladi. Endi Shimonning sog'lom barmoqlari qizining qo'llarini mahkam qisa oladi. Rabbi uning yaralariga shifo berdi. Endi unga suyukli xotini ham yaqinlasha oladi. Iso Shimonni alohida qilib ajratib qo'yilgan karantindan qutqardi. Endi u xonadonida baxtiyorlikdan lazzatlanadi. Atrofida do'stlari liq to'la. Uning ziyofatidan bahramand bo'lishyapti. Yo'q, Shimon unutgani yo'q. U o'limning yuziga qarash qanday ekanini unutgani yo'q. Yo'q, uyim deydigan joyi bo'lmagani nima ekanini va bu rad qilinish ekanini unutgani yo'q. Iso o'ziga yegulik yoki bosh suqib boradigan joyi borligini bilishini Shimon istagan edi. Baytaniyada doimo u uchun eshik ochiq bo'lishini bilishni istagan edi. Ammo hamma joyda ham Isoni shunchalik shod-xurramlik bilan kutib olishmaydi. Bu hafta tugamasdan Iso oliy ruhoniyning uyida bo'ladi. Uning uyi Quddusdagi eng yaxshi uy, orqa hovlida 3 ta ombori bor bo'lib, vodiyga qaratib qurilgan. Omborning ko'rinishi juda ajoyib. Ammo Iso ajoyib manzaradan zavqlanishga ulgurmaydi. Uni soxta guvohlarning yolg'onlari va haqoratli shapaloqlar kutyapti. Iso oliy ruhoniyning xonadonida mehmon do'stlikni ko'rmaydi. Bu hafta tugamasdan Iso Xirotning saroyiga tashrif buyuradi. Saroy xonalarida qimmatbaho ashyolar, ko'plab xizmatkorlar bor. Bezatilgan dasturxonlar bor. Dasturxonda ehtimol meyvalar va sharob ham bo'lsa kerak. Ammo Xirot Isoni dasturxonga taklif qilmaydi. Xirot chalg'itadigan hila nayrangni o'ylayapti. Ey qishloqi, menga birorta mo'jiza ko'rsatchi, deydi u surbetlik bilan soqchilarning qahqahalari ostida. Hafta tugamasdan Iso Pilatning uyida bo'ladi. Isroilning hokimi lojasi oldida turish qanchalik sharafli? Taxminlarga ko'ra, bu lahza tarixni bezaydigan voqea bo'lishi kerak edi. Ammo buning o'rniga bu lahza eng sharmandali voqea bilan muhrlanib qoldi. Dunyoda rahm shafqat buyuk aktini qilishga Pilatning imkoniyati bor edi. Ammo u buni qo'ldan chiqarib yubordi. Pilatning xonadoniga Xudo kirdi. Ammo hokim buni bilmadi. beixtiyor savol tug'iladi. Nima yuz bergan bo'lardi? Agar Pilat aybsizni himoya qilganda nima yuz bergan bo'lardi? Agar Herod Isoga tomosha ko'rsat demasdan undan yordam so'raganda nima bo'lardi? Agar oliy ruhoniy o'zining lavozimidan foydalanib haqiqat uchun jon kuydirganda nima yuz bergan bo'lardi? Hech bo'lmaganda ularning bittasi olomondan yuz o'girib Isoga yuz burganda uni himoya qilganda nima yuz bergan bo'lardi? Ammo birortasi ham shunday qilmadi. Ularning takabburligi tog'dan ham baland edi. Agar bu balandligidan odam yiqilib tushsa, uning tanasi nihoyatda qattiq og'rigan bo'lardi. Shimon esa shunday qildi. Beg'araz sevgi har doim o'zini ko'rsata olish imkoniyatidan foydalanadi. Shimon Isoni mehmon qilishga tavakkal qildi. Siz qandaydir mo'jiza emasmikan deysiz. Ammo Shimon o'z zamondoshlariga qaraganda ko'p narsa qildi. Isoni oliy ruhoniylar ayblaganlarida, askarlar kaltaklashganda, umid qilamanki, Rabbining yuragi Shimonning xatti-harakatini xotirlash bilan yongan. Ehtimol, do'stining mehmon qilganini o'ylab, Iso Maryamning xatti-harakatlarini ham xotirlagan bo'lsa kerak. Balki Isoning egnidagi libosida hamon qimmatbaho atir moyining hidi taralib turgandir. Shunday bo'lgani aniqroq. Chunki alabaster idishda 12 litr nihoyatda shirin xushbo'y moy bor edi. Qolaversa, alabaster idishdagi moyning hidi uzoq saqlanadi. Shuning uchun xushbo'y hid bir necha kun davomida saqlangan. Isoning yelkasiga qamchi zarbalari tushganda, u Maryamning ishlarini eslaganmikan? Iso rimliklar o'rnatgan xochga mahkam bog'lanib, navbatdagi qamchi zarbalariga kuchi boricha tayyor turganda, terini yumshatadigan qimmatbaho moy haqida o'ylaganmikan? U o'ziga tikilib turgan ko'zlar orasidan Maryamning mehribon qiyofasiga qaray oldimikan? Albatta, bilgan, ko'rgan. Maryam unga ishongan yagona ayol edi. Iso har safar o'z o'limi haqida gapirganda, kimdir yelkasini qisganda, kimdir shubhalanganda, faqat Maryam ishongan edi. Uning so'zlarida qat'iyat borligi uchun edi. Maryam ishongan edi. Bu so'zlarni Maryam oldin ham eshitgan edi. Lazar, chiq bu yoqqa, deb chaqirgan edi Iso baland ovoz bilan. Maryamning ukasi og'zi tosh bilan mahkamlanib, muhrlangan qabrda 4 kun bo'lib, tirik holda qabrdan chiqib keldi. Maryam hozirgina tirilib chiqqan ukasining iliq qo'llarini o'pib, ortiga qayrildi va ko'z yoshlarin yonoqlaridan oqib tushayotgan va kulib turgan Isoni ko'rdi. Shunda Maryam tushundiki, endi u hech qachon Isoning so'zlariga shubha bildirmaydi. Shu bois Iso o'z o'limi haqida gapirganda, Maryam uning gapiga ishondi. Uchala do'stni birga ko'rgan Maryam endi harakatni boshlaydigan vaqt kelganiga shubha qilmadi. Moxov xastaligidan xalos bo'lgan Shimon boshini orqaga tashlab, xoxolab kulayapti. Lazar esa Iso tomonga bir oz egilib, u nimalar deyayotganiga quloq solyapti. Ikkalovi uchun ham hayot manbai bo'lgan zot latifa aytyapti va eshitmaganlarga takrorlayapti. Hozir ayni payti, deb o'yladi Maryam. Uning o'ylab chiqargan xatti-harakatlari shuni isbotlaydiki, u Shimonning o'yiga yo'l olar ekan, qimmatbaho modda solingan idishni ham o'zi bilan oldi. Maryamning xatti-harakatlari o'z-o'zidan paydo bo'lganini ko'rsatmas, balki uning qalbidagi cheksiz saxiylikni namoyon qilib turardi. U olib kelgan atir moyining qiymati bir yillik ish haqi edi. Ehtimol, uning yagona boyligi shu bo'lsa kerak. Maryamning xatti-harakati mantiqdan emas edi. Ammo sevgi qachon mantiqqa asoslangan? Shimonning yaralariga mantiq tegishli emas edi. Lazarning qabri ustida ko'z yoshlari sog'lom mantiq tufayli to'kilmagan. Minglab odamlarni 5 ta non bilan tajriba to'yg'izmadi. Buni sevgi qildi. Cheksiz saxiylik sevgining xatarli ekanligini rad qiladigan beg'araz sevgi qildi. Endi kimdir sevgi manbayiga o'shanday sevgini saxiylik bilan ko'rsatish kerak. Bu rolni Maryam o'ziga oldi. U Isoning yoniga kelib, uning orqa tomonida to'xtadi. Maryamning qo'lida atir moyi quyilgan idish bor edi. Maryam hayajonlanib, o'ta bezatilgan idish qopqog'ini ochdi. Bir muddat hamma xuddi sehrlangandek qotib qoldi. Chamasi, yolg'iz Isogina orqasida yuz berayotgan bir narsaga do'stlari diqqat qaratganlarini sezmaguncha ayolning borligini bilmagandek edi. Maryam esa bu paytda moy surtish udumiga kirishib, uning boshiga, yelkalari va orqasiga surta boshladi. Agar hokimiyat Maryamning ixtiyorida bo'lganda edi, Isoning ustiga o'z ruhini, hayotini, o'zidagi bor narsani quygan bo'lardi. Qimmatbaho atir moyining muattar hidi qo'y go'shti va yangi ko'katning ishtahani qo'zg'aydigan hidini bosib ketib, xona bo'ylab taraldi. "Sen qayoqqa bormagin?" deb aytardi uning surtilgan moyi. "Bu muattar moyni hidlagin. Seni kim sevishini yodingda tutgin." Isoning tanasi iymonning muattar hidini surtdi. Uning kiyimlari mutlaq ishonch hidini shimib oldi. Hatto askarlar qur'a tashlab, uning kiyimlarini bo'lishib olganda, o'lim hukmron bo'lgan joyni ajib hid bilan to'ldirdi. Boshqa shogirdlar Maryamning ishini nafaqat isrofgarchilik, balki ahmoqlik deb uning ustidan kulishdi. Shunisi achinarliki, Iso bo'ron paytida o'zi qutqargan shogirdlar bilan shifolash va vaz qilish qobiliyatini baham ko'rgan edi. Ularning istiqbolsiz hayotini chuqur mazmun bilan to'ldirdi. Baribir Isoning cheksiz sevgisidan bahramand bo'lganlar bu ayolning saxiyligini tushunmasdan, aksincha uni qoraladilar. Buncha isrofgarchilik nimaga kerak? Bu moyni qimmatbahoga sotib, pulini kambag'allarga bo'lib bersa yaxshi bo'lardi, deb ular norozi bo'ldilar. E'tibor bering, Iso o'sha zahoti Maryamni himoya qildi. Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ajoyib ish qildi. Isoning aytganlari mazmuni bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Mana u nimani nazarda tutgan edi. Beg'araz sevgini ko'rsatishning vaqti bor. Cheksiz saxiylik namoyon qilishning vaqti bor. Biz uchun qimmatli bo'lgan insonlar haqida g'amxo'rlik ko'rsatishimizning o'z vaqti bor. Shunday vaqt kelganda bu imkoniyatdan foydalaning. Imkoniyatni qo'ldan bermang. Endigina tul qolgan yoshgina erkak xotinining kiyimlarini tartibga keltirayapti. U qayg'uga botgan. Tasodifiy o'limni u kutmagan edi. Yosh xotinining taqdiriga yorib kirgan saraton xastaligi ayolning umrini tezda poyoniga yetkazdi. Uning umrini qaytarish imkoni yo'q edi. Javonning eng tagida erkak qutini topib oladi. Nimadir o'ralgan qog'ozni yirtib, qutini ochadi va ayollarning ichki ko'ylagini topib oladi. Xotinim bu ichki ko'ylakni kiyish uchun alohida kunni kutgan, deb o'ylaydi erkak. Har doim kutgan. Bir yigitcha velosipedda o'tib ketayotib qarasa-ki, bir nechta yosh yigit o'zlaridan deyarli ikki barobar kichkina bo'lgan bolaga tegajog'lik qilyapti. Yigitcha bu hodisani ko'rib, ichida o'y-fikrlari alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Axir anavilar ukasining ustidan kulishyapti-da. Albatta, u ukasini himoya qilish kerak. Ammo o'zining do'stlari kuladilar-da. Yigitchaning tanbehi ularga ma'qul kelishi dargumon. Do'stlari nima deb o'ylashlari yigitchaga baribir bo'lmagani uchun u velosipedini qaytarib, juftakni roslab qoladi. Bir erkak zargarlik buyumlari peshtaxtasini diqqat bilan ko'zdan kechiradi va shunday deb o'ylaydi. Albatta, xotinimga shunday soatni olib borsam, juda xursand bo'ladi. Ammo bu soatlar juda qimmat ekandi. Xotinim juda tejamli, hammasini tushunadi. Bugun braslet sotib olsam kifoya. Soatni esa vaqti soati kelganda sotib olib berarman. Vaqti soati beg'araz sevgining dushmani, yolg'onning havosini olgan vasvasachi ilon. Vaqti soati kelganda deb shivirlaydi u. Vaqti soati kelganda xotinimni dengiz sayohatiga jo'nataman. Vaqti soati kelganda vaqt ajratib qo'ng'iroq qilaman. Vaqti soati kelganda men nima uchun nihoyatda band bo'lganimni farzandlarim tushunib olishadi. Ammo hammamiz ham juda yaxshi bilamiz. Men bu gaplarni yozish bilan o'zimni ovora qilmasligim mumkin edi. Buni siz mendan yomon bilmaysiz. Vaqti soati kelganda hech qachon tugamaydi. Pragmatizm, ya'ni foyda keltiradigan narsalarni haqiqat deb bilish ayrim hollarda cheksiz saxiylikdan o'tib ketadi. Beg'araz sevgining mukofoti har doim chiqimdan yuqori turadi. Xatti-harakatlaringizni ayamang, vaqtingizni sarf qiling. Xat yozing, kechirim so'rang, sayohatga boring, sovg'a sotib oling. Ancha oldin reja qilganlaringizni amalga oshiring. Beg'araz sevgini namoyon qilish imkoniyatidan foydalanib, siz xursand bo'lasiz. Imkoniyatni qo'ldan bersangiz, afsuslanasiz. Shimonning mukofoti buyuk bo'lgan edi. U o'z uyida olam yaratuvchisini qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Shimonning xatti-harakatini hech qachon unutmaydilar. Qolaversa, Maryamning xatti-harakatlarini ham. Iso shunday degan edi. Xushxabar dunyoning qaysi yerida e'lon qilinmasin. Bu ayol ham esga olinib, uning qilgan ishi haqida aytiladi. Shimon va Maryam vaqtida hammaga ma'lum bo'lgan beg'araz sevgining namunasi. Endi Chicagolik gangster Krishimli Eddiga qaytamiz. U o'g'lim halol yashasin deb Al Kaponini politsiyaga tutib berdi. Agar Eddi hayot bo'lib, o'g'li qanday ulg'ayganini ko'rganda edi. Butch taxallusli Edward O. Hare o'g'lidan nihoyatda faxrlangani bo'lardi. Butch harbiy dengiz akademiyasini tugatgandan keyin Annapolisga taqsimlanganidan faxrlangan bo'lardi. Ikkinchi jahon urushi davrida Butch harbiy uchuvchi sifatida buyruqni bajarganidan faxrlangan bo'lardi. Uning o'g'li dushmanning 5ta bombardimonchi samolyotini urib tushirib, Lexington samolyot tashuvchi ekipajning yuzlab a'zolari hayotini saqlab qolganini gazetada o'qib faxrlangan bo'lardi. Uning ismi sharmandalikdan poklandi. Butch Kongressning faxriy medalini olgani bunga dalil edi. Chicago aholisi O'Hare nomini eshitganda gangsterni emas, qahramon uchuvchini xotirlaydi. Endi bu ismni siz eshitib, beg'araz sevgini olib keladigan barqaror dividend haqida o'ylab ko'ring. Edward O'Hare o'zidan yaxshi xotira qoldirdi. Aeroport uning nomi bilan ataladi. Keyingi safar siz o'sha aeroportga qo'nganingizda o'sha dividendlarga o'zingiz baho bering. Krishimli gangster Edd O'Hare'ning o'g'lini eslang.